Miguel de Cervantes. Kamançlı Don Kixot. Birinci fəsil. Don Kixotun xəstəliyi barədə onun özü ilə keşiş və dəlləyin söhbəti. Bu tarixin ikinci hissəsində Don Kixotun üçüncü səfərindən bəhs edən Sid Əhməd bin İnhali danışır ki, keşişlə dəllək keçmiş hadisələri Don Kixotun yadına salmamaq üçün demək olar ki, tam bir ay ərzində onun yanında olmamışdılar. Bununla belə, onlar bacı qızına və qulluqçuya dəyib, Don Kixota qayğı göstərməyi, bütün bədbəxtliklərinin şəksiz şübhəsiz kök atdığı ürəyinə və beyninə xeyri dəyən yararlı yeməklər verməyi xahiş edirdilər. Qadınlar bildirirdilər ki, onlar elə deyilən kimi hərəkət edirlər və bundan sonra da son dərəcə səy və razılıqla bu cür edəcəklər. Onlar güya artıq sezirlər ki, ağaları sağlam düşüncə əlamətlərini vaxtaşırı tamamilə bir üzə verir və hər iki qadın bundan şad olmuşdu. Onlar eləcə də keşişlə dəlləyin tinsimlənmiş Don Kixotu öküz arabasında gətirməyi məharətlə fikirləşib tapmaqlarına şad olublar. Həmin kələk isə böyük olduğu qədər də gerçək olan bu əhvalatın birinci hissəsinin sonuncu fəslində nağıl edilir. Keşişlə dəllək əmələ gəlmiş vəziyyəti nəzərə alıb ağlasığmaz görünsə belə, Don Kixotun doğrudan da yaxşılaşdığını öz gözləri ilə görüb inanmaq üçün onu yoluxmaq qərarına gəldilər və öz aralarında şərtləşdilər ki, Don Kixotun hələ indiyə qədər təzə və təzə olduğu qədər də qəribə yarasına toxunmasınlar. Səyyah cəngavərlik barədə heç çınqırdı da çıxarmasınlar. Beləliklə Don Kixotun yanına gəlib, onu yaşıl pamazıdan kamzol geyib, başına qırmızı tolet qalpağı qoyub yatağında oturmuş gördülər. O elə arıq və üzgündü ki, mumyaya oxşuyurdu. Don Kixot onları xüsusi şadlıqla qəbul etdi. Onlar bunun halından xəbər tutdular. O özü və səhhəti barədə tam ağıllı, həm də ən nəzakətli sözlər danışdı. Axırda necə deyərlər, dövlət işləri və idarə üsulları adlanan şeylərdən söhbət düşdü. Amma bizim müsahiblərimiz bəzi cinayətlərin kökünü baltalayır, bəzilərini pisliyir, bəzi adətlərə düzəliş verib, başqalarını ləğv edirdilər. Bu vaxt hər kəs özünü təzə meydana gəlmiş qanunverici, ikinci illik kurd ya da vəzifəyə təzəcə təyin olunmuş salon sayırdı. Beləliklə, onlar bütün dövləti elə dəyişdirdilər ki, sanki onu kürəyə atmışdılar. Kürədən çıxaranda elə bir dövlət tamam başqa bir şey olmuşdu. Don Kixot isə söhbətin mövzusu olan bütün şeylər barədə yüksək dərəcədə ağıllı fikir söyləyirdi və onu sınayan adamların hər ikisində Don Kixotun tamam sağaldığına və əqli başında olduğuna şübhə qalmadı. Bu söhbətdə bacı qızı ilə qulluqçu da iştirak edirdi. Onlar yorulmadan Allaha dua edirdilər ki, ağalarının ağlı tamamilə başına gəlmişdi. Lakin keşiş cəngavərlikdən danışmamaq barədə əvvəlki qərarını dəyişib, Don Kixotun tamam sağaldığını, yoxsa bunun keçici olduğunu qəti təsdiq etmək üçün yavaş-yavaş şəhər yenilikləri barədə söhbətə keçdi. Yeri gəlmişkən Türk Sultanının böyük bir donanma ilə dənizə çıxdığını doğru xəbər kimi çatdırdı. Amma sən demə, sultanın nə məqsəd izlədiyini və bu dəhşətli tufanın harda qopacağını heç kəs bilmir. Güya bütün xristiyan aləmi demək olar ki, həmişə olduğu kimi yenə də qorxuya düşüb həyəcan keçirir. Əlahəzrəti isə Neapol, Siciliya və Malta adaları sahillərini bərkitmək üçün göstəriş vermişdi. Don Kixot isə buna cavab olaraq dedi, düşmən tərəfindən qəflətən yaxalanmamaq üçün öz ölkəsini vaxtında möhkəmləndirməkdə Əlahəzrət uzaq görən bir döyüşçü kimi hərəkət etmişdi. Bununla belə, Əlahəzrət məsləhət üçün mənə müraciət etsəydi, mən ona elə ehtiyat tədbirlərinə əl atmağı məsləhət görərdim ki, o yəqin indi onları heç güman etmir. Don Kixotu dinləyən keşiş öz-özünə dedi, yazıq Don Kixot, Allah özü sənə kömək olsun. Mənə elə gəlir ki, sən dəlilik zirvəsindən sadəlövlük girdabına yuvarlanırsan.